Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:02 na po ng tanghali at ito po ang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako. Ako si Dr. Nestor Castro.
At ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito natin na pag-uusapan ng mga isyo at mga serbisyo na binibigay sa atin ng Universidad ng Pilipinas. At para sa tanghaling ito ay meron tayong mga panauhin tungkol sa isang napapanahong issue dito sa UP at syempre sa labas din ng UP dahil issue to na pangbansa. At para dyan ay kasama natin ang Pangulo ng bagong samahan ng UP Ikot Drivers Association, si Ginoong Cesar Santamaria. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, sir.
At syempre, kasama rin natin ang kanilang Vice President, si Ginoong Apolinario Domingo. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali po naman sa inyo. Laras kay Vice.
Mm-hmm. At para sa episode na ito, ay pag-usapan natin ang ano bang mga kinakaharap na pangkasalukuyang issue ng ating mga driver, lalo na dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas. So, Sir Cesar, gano'n na po ba kayo katagal na namamasada dito sa UP?
Dito po sa UP ay mayroon na po akong 30 taon.
Naku,
na namamasada.
Tagal na pala, 30 dekada.
30 taon sa loob ng UP, yes, pero ma'am, bilang isang driver po ay gano'n na po kayo katagal?
Yun po. Bali,
ah, dito na kayo nagsimula sa UP.
Dito na po ako nagsimula sa UP.
Dahil taga rito kayo sa loob ng UP?
Hindi po, sir. Ako po ay dati taga Teachers Village.
Okay. Oh.
Palapit-lapit din.
Oh, saka kung ipapaliwanag natin sa mga tagapakinig, nung unang-unang panahon, hindi pa si Ginoong Santa Maria, eh talagang parte naman ng UP ang Teachers Village, UP Village.
Sama-sama na yun. Katabi.
Kayo naman po, sir, ano po ba ang nickname ninyo?
Pauling.
Sir, Pauling. Ano po, gano po kayo katagal ng namamasada dito sa loob ng UP?
Ako po eh nagsimula nung 1972 hanggang sa ngayon.
72, mga ilang, magaling ka ba sa math, Faith? Mga ilang taon na yon?
44 siguro, sir.
Mas matagal
pa.
Okay. Inabutan ko po, sir, yung 5.
Cinco ang pamasahe.
Cinco ang pamasahe.
Ng ikot. Okay.
Sana naabutan ko.
May nakakaalam ba kailan nagsimula ang ikot? Ako kasi hindi ko alam.
Balita ko, sir, 1965.
65, okay.
Mga ilang taon lang po ay sumabak na kayo agad sa pamamasada sa ikot. At pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, ano ba itong bagong samahan ng UP Ikot Drivers Association at sino-sino po ang mga kasapi nito?
Mang Cesar. Mang Pauling.
Sa aming listahan, meron po kami mga 70 drivers na kasapi sa aming samahan.
Ilang units po yun ang sasakyan?
Ang UP ho, nagbibigay sa amin ng pinaka unit na kailangan nilang magpamasada rito sa loob ng UP, umabot po ng 55.
55 yung pinapahintulutan ng UP?
Bali, 56 na dagdagan ho.
56. Okay. Tapos yung bakit nyo tinatawag na bagong samahan?
Kasi ka po yung dati para hong hindi siya solid na samahan.
Mm-hmm.
Marang nagkakaroon ng kanya-kanya noong araw.
Mm-hmm.
Ngayon po nung maupo po itong si Cesar Santa Maria, yun po binago namin yung ano. Pero yun din po nilagyan namin ng bagong samahan.
Pero wala nang ibang samahan pa ng ikot drivers. Ito lang ang tanging.
Ito lang po ang tanging nandito ngayon. Sir.
Pero ilinaw lang natin, ibang samahan yung talkie drivers.
Iba po yan.
Pero dati ba, kasi dati wala namang talkie, ano? Dati ba ito ay parte rin ng inyong samahan?
Sa amin ho, dati yan, yung kasi nagkaroon ho ng linyang talkie dahil puro sa mat na malayo. Malayo po sa ruta.
Nung nagkaroon ng math building.
Ngayon po, ang ikot, nakipag-usap ko may sa Vice Chancellor ng araw, Pinayagan kami na bumiyahe ng yung coding po, yung coding ng ikot na pwedeng siya babiyahe ng Toki. Kaya sa amin pa rin ho dati yun. Ngayon, masyado bang maging matrapik po sa CP Garcia.
Tama yun. Hanggang ngayon naman. Lalo pa.
Hindi ho kami makabalik agad yung mga Toki na yun.
Kaya mas konti lang ang Toki.
Kasi ang sineservisan lang ho niyan dati yung mat building. Kasi siya malayo dun sa...
Maalala nyo, sino hong vice chancellor nung time na yun?
Si Evangelista po yata.
Sir Oscar Evangelista.
Pero sir ang nag-approve po noon ay si Vice Chancellor Martin Gregorio.
Nauna pa, no? Okay, sige.
Noon pa.
At ngayon po nakukwento niyo na matagal-tagal na po kayo. Matagal na talaga. Mga dekada na po kayo.
Hindi ka pa ba pinapanganak noon?
Kalahati po ng edad ko.
Okay.
At
na dekada.
20 pala po ako. At sino-sino po ang mga bumubuo nito? Ilang taon na po ba yung mga drivers na miyembro po ng inyong samahan? At ano po yung madalas niyong mga issue na kinakaharap sa ngayon?
So ang mga miyembro ba ay puro mga drivers o merong owner drivers?
Kamukha ko ho, operator driver ho.
Operator talang tawag daw. Operator driver.
Operator driver. Pero meron pa ho siguro mga anim na operator driver.
Tapos yung iba ay puro mga driver na lamang.
Yes, sir.
Driver member.
Okay.
Kanina po may binabanggit kayo na meron kayong sistema na kumakabit na lang sa ibang operator. Ano pong ibig sabihin niyo doon?
Yung kabit. Mm-hmm. Yun yung kabit. Yun ho yung mga...
Kabit ito ng jeep, ano? Hindi ibang kabit. Linaw lang natin.
Okay. Yung kabit. Yun yung isang lehitimong operator na maraming unit. Mayroon yung isang driver operator na kung ano, kumakabit sa kanya. Doon sa prangkisa po yun. Sa prangkisa.
Wala bang nililimitahan ang LTFRB ba to na ilang kabit ang pupwede?
Wala ho kaming ano, pero dati ho pumayag yata ang LTFRB na maihiwalay yung mga ganong sistema. Pero hindi yata nagkaroon ng interest.
So pwedeng may isang prangkisa lamang tapos ilang sasakyan yon.
Apo.
Yun yung ibig sabihin nung kabit.
Ano naman pong naitutulong kung merong kabit o ano namang benepisyo kung sa sarili mo ikaw kukuha ng prangkisa?
Para sa akin, mas mainam kung mas maganda kung ikaw mismo ang kukuha.
Kaya lang mukhang mahal na kabayaran yun.
Hindi rin ho, sir. Ang tingin ko lang ay walang oras or walang time yung tao. Kaya umaasa
para
na
mag-apply.
Lang. Kaya umaasa na lang siya dun sa...
Pero parang nililimitahan din yata, tama ba ang pagkaintindi ko, ang bilang ng prangkisa sa isang ruta? O walang limit?
Wala. Dito lang ho sa atin sa UP.
Tayo, UP lang ang naglilimita, pero kung LTFRB, hindi naman.
Hindi naman ho, sir. Ang proseso kasi nung araw ho, sir, pag isa lang ang unit mo, hindi ka bibigyan. Kasi ang isang prangkisa ho nun, bali lima. Limang unit. Sa isang prangkisa, limang unit ang sa isang prangkisa. Kaya kung halimbawa, kulang ako ng isang o dalawang ano sa unit ko, sa prangkisa ko, tatlo lang yung jeep ko, pwede ako magkabit, yung sinasabi nilang kabit, na pwede pa magpasok ng dalawa.
Pero pwede pa bang lumampas pa sa lima?
Pwede ho.
Pwede pa rin.
Nung araw ho yun. Nung mga early.
Okay.
At kailan lang po nagtaas na ng pamasahe sa dito rin sa loob? Ay, hindi, sa labas din.
Labas at loob. Pero nauna yung sa labas kesa sa loob.
At paano po ba natin pinagdedesisyonan kung paano po tumataas ang pamasahe sa loob ng UP, lalo na po at maiksi lang ang ruta sa loob ng universidad?
Yun pong pamasahe natin, noon pong ibinaba ng LTFRB noong February 9 yata yun. Sa labas po, automatic yun. Pinatutupad. Dito po sa UP.
So sa labas, mula magkano hanggang naging magkano?
Sa labas po, nagmula sa 7 piso, naging 8 piso.
Yung minimum.
Kasi po, yung ibinigay na additional na piso, na in-increase ng LTFRB. Dito po sa UP, particular po dito sa Ikot, ay hindi po namin nasusunod yan eh. Kasi po yan ay dinidesisyonan ng UP ADMI o OBCCA.
So kaya't nito lang February 22, tama ba? 23. Nag-desisyon na taasan dito sa UP. Kaalinsunod nung pagtataas sa labas. So mapapansin mo, Faith, parang dito sa UP may dalawang regulasyon, ano? Siyempre, regulasyong pambansa na itinatakda ng LTFRB, may sarili ring regulasyon ng UP Diliman. Kaya sumusunod sila sa dalawang batas. Kahit sabihin ng LTFRB, pupwede kayong mamasada, tayo naglilimita pa rin ang bilang ng ilan lang ang pupwede.
Pero may boses po ba ang mga drivers sa loob ng UP Diliman kung magkano ang itatakda na pamasahe?
Sa amin po, tinitingnan din po namin kung magkano yung ibinaba ng LTFRB. At yung pong tinatawag natin student fair at saka yung senior citizen. Kaya po yung dati na yung ibinaba po ng LTFRB na piso, idadagdag po natin do sa regular na pamasahe, nagiging halimbawa po naging dating 6 naging 7 naging 8 yung dating 6 ba yun?
Yung ang minimum kasi dati 7, naging 8. Nagtaas ng piso. Ngayon, pumupunta tayo doon sa sinasabi nilang student fair, kaya kasi dito sa UP, karamihan ng estudyante, ay naging 640. 20% ng 8 pesos is 160. Ima-minus mo siya sa 8 pesos, magiging 640. Ngayon, hindi naman lahat ng pasaheros dito sa UP ay estudyante. Meron tayong mga residente, profesor, tsaka yung mga nakatira dyan sa labas-labas ng ano. Yun ang nagiging pasaheros namin. Ngayon, ang naging talakayan namin nung araw, yung nag-meet na lang kami doon sa gitna nung minimum at saka nung student fair.
Kaya na-arrive dati yung 6.
Kaya,
tapos ngayon, ito yung 7.
Ngayon, naging 7 naman. Ganon din ang naging proseso ni Sir.
So parang ang sinasabi ni, sa pagkaintindi ko, no? Kung ang tanong mo kasi, Faith, ay may boses ba sila? Sa katunayan, sila yung nagmungkahi sa aking opisina na itaas mula sa 6 gawing 7. Ano? So, kung boses sa kanila na nanggaling. Pero, ang pag-aproba pa rin ay nasa vice chancellor.
Nasa admin pa rin, sir.
At parang naipaliwanag din dun sa explanation ni Mang Poling kung bakit walang discount sa loob ng Universidad ng Pilipinas sa mga Ikot at Toki jeepneys. Kasi sa iba, di ba, 8 pesos ang bayad na regular fare, minimum fare, pero may discount pa para sa
estudyante,
mga senior citizen, ganun. Senior, pero dito sa loob ng UP, pantay-pantay lahat ng binabayaran. Tama po ba?
Ganun na lang. Bali, isang pamasahe na lang ang nagiging pamantayan natin dito sa...
Para maging transparent tayo, sa katunayan, yan ang pinagtalunan namin. Ano? Nung, sa kanila nang galing yung mungkahi, pero ako nga, sinasabi ko, paano na yung student discount? Pero naipaliwanag nila na dahil karamihan nga ng mananakay dito sa loob ng UP Diliman ay mga estudyante, so parang medyo lugi sila. Ano? Dahil kakaunti lang naman yung iba pa. Ano? Na, mga guro, mga kawani na sumasakay. So, pero yung namang mga guro at kawani ay willing naman silang babaan yung pamasahe. Kung kaya nga ang sinasabi nila yung kinailangang ipagpo, ano? At ito yung kalakaran na dati pa, ano? Nabanggit din nila yung pagiging practical, yung kasi mahirap na ngayon yung panukli ng 60 centimos, ano? Kung kaya mas madaling pag-usapan ng flat. Kasi pwedeng pag-usapan, bakit hindi 650, bakit hindi 665, yung mga ganyan. So,
may barya pa.
May barya pa na alam naman nating wala ng silbi sa ngayon. Kaya ito yung, ano. Sa panig ko naman, kinonsulta ko rin ang NCTS natin, ano, National Center for Transportation Studies, at sumang-ayon naman sila dun sa dating kalakaran nga na magtagpo, ano, kasi parang sa totoo lang eh nagbibigay sila ng diskwento sa mga mananakay.
Mm-hmm.
At naikwento ninyo mang polling na yung mga senior citizens eh kung ano lang talaga ang maiabot, oh, ano?
May nag-abot na 5 piso. Ako lang sa amin. Mga bata maliliit, 5 piso. Mm-hmm. Okay lang sa amin.
Baka mga street children ito.
Hindi, hindi. O, sir, yung mga pumapasok, sir, sa Cruz Naligas.
Okay.
Yung mga elementary.
Kasi naman sila sa 2 bata, isang tao.
Hindi, ganun din. Ho, kumisan, may nasasakay kami. 2 sila.
Mm-hmm.
Eh, medyo malapit lang naman. Mm-hmm. Eh, 5 piso. Payag na rin kami. Basta makapasok lang sila. Matulungan na rin namin sila.
Pero honest sila. Nagbabayad pa rin sila kahit kulang. At ay, pagpatuloy po natin ng ating usapan, kasama pa rin po si Ginoong Cesar Santa Maria at Ginoong Apolinario Domingo mula sa bagong samahan ng UP Ikot Drivers Association. Sa pagbabalik po yan ng Radyo Oble at your service sa DJUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DJUP 1602. Tayo na makinig sa DJUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DJUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran kasama ang Advertising Foundation of the Philippines ang AdSpeak, a student convention on values advertising. Ito ay gaganapin sa March 3, 2017 sa Kolehiyo de San Juan de Letran Student Center Auditorium. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan o i-text si Irish sa 0935-133-7298 o si Asia sa 0977-764-6106. Ang AdSpeak 2017 ay hatid sa inyo ng Kolehiyo de San Juan de Letran sa pakikipagtulungan tulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:19 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Kasama pa rin po natin ang pangulo at pangalawang pangulo ng bagong samahan ng UP Ikot Drivers Association, sina Mang Cesar Santa Maria at Mang Apolinario Domingo. At over the break po, napag-usapan natin na may 2 buwan pa lang pahinga ang mga estudyante ng UP, kahit na yung iba ay pumapasok pa rin naman.
Pero lumiliit na yung sumasakay.
Hindi na ganun karami.
Paano kayo kumikita nung panahon yon, nung mga panahon ng bakasyon?
Hindi ho kami kumikita talaga. Ang nangyayari ho dyan, sir, yung mga operator, nagbababa sila ng boundary.
Mm-hmm.
Kaya sumusobra lang siguro kami ng mga 200-300, okay na sa amin pag bakasyon.
Mm-hmm. Pero paano yung mga driver?
Yun na nga rin, ho, ganun na rin. Nagbababa sila ng boundary sa operator nila.
Mm-hmm.
Ilang porsyento po ang binababa?
Sa 7 hanggang mga 900 ang boundary sa may pasok, nagiging 500 na lang halos sa bakasyon.
Sige. Para sa mga hindi nakakaunawa ng boundary system, ano, so ito yung ibinabayad ng driver sa operator, ano? Tama. Pero ibig sabihin din ito, humahanap din ba sila ng ibang hanap buhay sa panahong yon?
Meron no, kasing iba, pero kasi pag regular ka na sa operator mo, ibig sabihin, ikaw na lang yung humahawak ng jeep na yon.
Mm.
Hindi ka naman makakaalis na eh. kayo ng dalawa talaga magka-partner do sa sa jeep na yun.
Mapalitan na yung ikaw bilang driver at operator mo.
Kasi pag umalis ka ng bakasyon, sabihin mo wala kang kinikita. Isa susunod na may papalitan pasok,
papalitan ka. Oo, tama naman. Oo.
Ganun ang sitwasyon ng driver.
So, kayo po ba, wala kayong karanasan, personal na karanasan na magdadagdag kayo ng gawain para, o nang maghanap kayo ng ibang trabaho para makakuha ng pandagdag dun sa nakukuha niyo tuwing bakasyon?
Raraket?
Oo, raket. Wala po talaga?
Wala po. Kung meron man, yun lang mga extra trip.
Sa labas na yan. Apo. Yung mga inaarkila.
Yung pong mga naarkila, ganyan, papuntang mga resort.
At ngayon po ay napapabalita po ang balak na pag-phase out sa mga jeep sa buong Pilipinas, lalo na po yung mga mas matanda pa sa 15 taon. Ano po ang naging reaction nyo dito?
Sa amin po, pangkalahatan naman, ang transport, lalo na ang jeep, ay tutol sa binabalak ng ating gobyerno.
Mm-hmm.
Apo. Yan po ay hindi makatarungan, lalo na ho, sa panig namin na maliliit.
Pero sumama ho ba kayo sa transport strike kahapon?
Hindi naman ho, hindi ho kami sumama kasi meron din naman kaming dito sa UP. Hindi naman kami basta pwedeng mawala sa kalsada.
So parang sinusuportahan ninyo yung pagkilos pero hindi ho kayo nag-strike, ano?
Hindi po kami sumama.
So dahil hindi kayo kaanib din doon sa samahan ng piston, ano?
Hindi po.
So ang sinasabi niyo po ay tutol po kayo dito, pero pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung magiging repercussions, kung ano yung negatibo na epekto sa mga drivers katulad po ninyo?
Ang epekto po na sa amin dyan, lalo na po ang pangaraniwang driver, ay ang kabuhayan.
Mm-hmm.
Pamilya.
Mm-hmm.
Paano na lang po yung aming pinag-aaral. Yung aming araw-araw na
bayarin.
Pero ano nga ba ang sinasabi? Pasensya na, hindi rin ako masyadong maalam dito. Ano bang sinasabi ng gobyerno tungkol sa phase out faith? Meron bang
Ang huli ko pong nakita ay kailangan palitan yung mga 15 years and older na mga jeepney ng e-jeepney para syempre 0% na rin yung emissions, carbon emissions. At kalalabas lang kanina sa Facebook page ng Department of Transportation na ang gusto nilang mangyari ay mawala na yung boundary system. At magkaroon na lang ng salary ang mga drivers na pantay-pantay at mayroong corresponding benefits. Ano po ang reaction nyo dito?
Yun po ang sinasabi nilang mawala yung boundary system. Lalo yata kaming malulubog sa aming katayuan pag ganun yung sinasabi nila. Kasi po, yung electric 20. Jeep na yan, ilang beses nang nakipag-meet sa amin.
Mm-hmm.
Ang inaalok nila noon sa amin ay i-drop yung aming unit. Tapos po, papalitan ng electric jeep.
Ito po ba daw ay magiging libre o may kabayaran po?
Ay, malaki ho ang kabayaran nito. Malaki. Yung sinasabi nilang presyo. Tapos, ang driver ay magiging 15-30.
Ano ibig sabihin ng 15-30?
Daily. Magkakaroon siya ng daily.
Sahod.
Sahod. Na yun hong inaalok nila ay hindi ho sapat.
Pwede niyo po bang sabihin kung magkano po itong hindi sapat na alok nila?
Ang sinabi po nila sa amin ay magkakaroon kami ng sweldo na 500 a day. Flat po.
Na 500 lamang.
Na mas maliit kaysa sa kasalukuyang kinikita
nila. Yes, sir.
Malayong mas maliit.
Malayo, sir. Malayo.
Tsaka para, sir, ano lang yun? Minimum wage. Sa 500. Samantalang kami, bumibiyahe kami ng mula 7 hanggang 9:30. Sobra naman sa oras yun. Pero kung gusto mo talagang kumita, mahahapit mo siya sa oras na mahaba pa. Hindi ka mukha nung meron kang specific na sweldo na hanggang doon ka lang.
Mm-hmm. Pwede ba nating ano ipagkumpara magkano halimbawa ang kinikita ng isang driver ngayon sa kasalukuyang boundary system?
Ngayon po, wala naman po kasing driver na nagsasabi ng totoo kung magkano'y kinikita.
Siyempre.
Totoo po yun, okay, kahit po ako.
Naintindihan ko yun.
Pero po, pagka ang driver ay kumita ng 500 a day, masama po ang loob niyan.
Mm-hmm.
Pero hindi po nila nakita, doon sa 500 na natira, labas na po yung maghapon nilang ginastos.
Mm-hmm.
Lalo na po, pagkain, merienda, opo. Merienda, kung may sigarilyo, nagsisigarilyo, ganyan. Mm-hmm. Mayroon siyang daily na binabayaran, labas na po yon, malaki na po yon.
So, mababa ay 500, ano yung mataas na kita? Hindi naman lahat, syempre. Mm-hmm. Ano?
Mm-hmm. Pero ang ano po ng mga driver ay kumikita po sila ng 1,000 mahigit a day.
A day, okay. O malayo
mga kalahati.
Malayo pala talaga. Mm-hmm.
At isa pa pong sinasabi dito sa Department of Transportation ay kung ngayon daw ay yung mga operators ay nangangamba tungkol sa repair, parts, at fuel, ang gusto mong daw nilang mangyari ay sa PUV modernization ay yung operators ay magkakaroon na ng proper fleet management.
Ano ibig sabihin nito?
Hindi
natin alam. Mm-hmm. So parang ang naririnig ko sa Piston, parang pinapatakbo na siya na parang kumpanya. No?
Mm-hmm. At sinasabi rin nga dito na susubukan nila na tanggalin na yung health risk na na-expose ang mga drivers dahil sa pollution. At magbibigyan ang mga drivers ng adequate training.
So, parang ako personal na palagay, ano, kung gusto nating gawing energy efficient yung mga vehicles, maganda naman maging green ang ating enerhiya tulad ng pagiging electric. Ang kini-question nyo ba ay yung malaki ang gasto sa pagpalit mula sa diesel na jeepney tungo sa electric na jeepney. Tama ho?
Ano? Hindi lang ho yung laki ng gastos. Para na rin po kaming sinakal.
Dahil?
Unang-una, hindi na nga ho pag-aari ng driver yan at hindi magiging pag-aari ng driver.
Mm-hmm.
Pangalawa, yung kita.
Mm-hmm.
Pangatlo po, yung gamit pansarili ng driver.
Ano pong ibig sabihin yung gamit
ibig na pansarili? Hindi po namin po pwedeng gamitin yan ng pampamilya.
Anytime.
Mm-hmm.
Anytime. So, parang ang kung tama ang naiintindihan ko, ang kini-question ninyo yung pamamaraan tulad ng yon parang korporasyon na, hindi na sa amin yan, tapos maliit ang bayad. Pero halimbawa ba, ito hypothetical, sa inyo yung jeepney, electric jeepney, pero sa inyo, sa dating sistema na affordable na bilhin, bukas ba kayo sa ganun?
Sa ngayon po, hindi pa namin pinag-iisipan yung tungkol doon sa ganun bagay.
Dahil wala namang actual na alok.
Tsaka mataas ang presyo. No?
Yun nga.
At saka yan po may tatagal. Mm. Hindi po katulad nung sa ngayon na ating mga jeepney ay tumatagal ng dekada.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
At nabasa ko rin kahapon sa isang news article na magre-require po sa pagdating sa 2018 sa palagay ko ng at least 40 units para sa isang may hawak ng franchise.
Paano yun?
40 units dapat ang
isang franchisa ay 40 units. Mm-hmm. Hindi lang ngayong yung lima-lima.
Mm-hmm. Hindi lamang po.
So, malakihan talaga.
Ire-require po yata nila muna ng 20, tapos itataas sa 2018 ng 40 units na. Mm-hmm. Pag-usapan pa po natin itong isyong ito, kaugnay ng ating transportasyon sa pagbabalik po ng Radio Blue at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Napapakinggan po ang Radyo Oble tuwing Martes alas 12 hanggang alauna po ng hapon. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Kasama pa rin po natin si Ginoong Cesar Santa Maria at Ginoong Apolinario Domingo mula po sa bagong samahan ng UP Ikot Drivers Association. At ito pong pinag-usapan natin kanina ay tungkol sa mga pambansang polisiya, tungkol sa mga jeepney sa transportasyon. Sa paanong paraan ninyo nakikita na makakatulong ang administrasyon ng UP sa pagprotekta sa mga drivers katulad ninyo?
Sa amin po dito sa UP, kung itutuloy po ng gobyerno ang usapin sa phase out ng ating mga jeepney, palagay ko po kailangan na lang ng transportasyon dito sa UP ang tulong ng administrasyon ng UP. Unang-una, hindi lang ho ang driver ang maapektuhan. Lahat po ng nakatira sa pamantasan, estudyante, at yung dumadaan sa UP sa pamantasan ay apektado po. Kasi po, kung sakaling matuloy ito, itong usapin na ito, ay mawawalan po ng jeep sa lalo na po dito sa Ikot. Baka po ang matira ay dalawang unit lang.
Dahil sila lang yung bago.
Mm-hmm. Sila lang yung bago.
Bagong red, hindi inabot ng 15 years pababa.
Mm-hmm. Pero dito po sa loob ng UP, nagkaroon po tayo ng mga ikot, yung electric na ikot jeeps.
Hindi yung jeepney.
Tricycle. Naging involved po ba ang ikot at talkie drivers dito po sa usapin ng pagkakaroon ng mga sasakyang ito sa loob ng campus?
Sa ngayon, hindi kami apektado nyan kasi yung nilagay nilang electric tricycle na yan, para sa mga departamento lang yata ginagamit yun. Mm-hmm. Hindi naman sila bumibiyahe na kamukha namin na talagang namamasada.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi naman naging competition.
Walang conflict. Saka ipaliwanag ko lang na yung pagkakaroon natin ng e-tricycles ay experimental. So, gusto nating tignan yung mga ilang ruta na hindi dinadaanan ng ikot tulad nung sa engineering at sa science. Doon yan dineploy. Hindi dito sa mga dinadaanan ng ikot at toki.
Mm-hmm. Kung ang sinasabi ng Department of Transportation ay gusto nila na maging malinis ang hangin, kaya gusto nila na i-phase out ang mga luma na jeepney, ano po ba ang may re-recommenda ninyo kung against po kayo sa ganitong logic ng Department of Transportation?
Sa totoo lang, sa sinasabi nga nila na gusto nilang maging malinis ang ating kapaligiran, ay ang pananaw po namin, hindi naman po kami ang nag-umpisa nito eh. Mm-hmm. Gobyerno. Mm-hmm. Hindi po ang tao. Sila po ang nagbigay ng karapatan para magdala dito ng mga bulok na makina. Ngayon po, kung gusto nila na ano na gagawa kami ng paraan para makatulong naman, meron naman pong paraan eh, hindi lang ho phase out.
Ano po kaya ang mga alternative?
Dito po na sa UP, sa Ikot, particular sa Ikot, meron naman po tayong ipinatutupad na yearly na smoke testing. Lahat naman po kami nakapapasa doon sa hinahabol nila na average na 2.5. Lahat po pasado. Pangalawa, meron po tayong gadget ngayon na ipinakikilala. Yun po akong tawagin nila ay hydro gasifier.
Ano po ito?
Ano po yun?
Yun po inilalagay sa makina po yun. Sa ngayon po, yung aking unit mayroon. Yun po, ang proseso noon, nagdadaan sa TNR. Yun po, bago ikinabit, nag-emission. Bagsak po yun. Yung pangalawang emission, nung kinabitan na ng gasifier, pasado na po.
Mahal ho ba ang magpakabit?
Yun lang ho ang usapin doon sa inventor.
Medyo
mahal.
Pwede ho malaman ang presyo.
Ang sinasabi po ng inventor ay 40,000.
Mahal nga.
Pero bakit po kayo may ganun?
Sa ngayon po, nakipag-usap na sa ating chief of security. Yung inventor. Napalagay ko po eh, balang araw, baka susulat kay Vice.
So parang gusto pang isubukan, gano'n, at i-promote.
Marami na po, marami na sinubukan yan. Sa ngayon nga po, magpapakabit yung ating kasama, si Vice. Magpapakabit po sa kanyang unit. Pero meron naman pong discount eh. Ang hinihiling lang po, down payment, 5,000. Ganon po. Epektibo po, kasi nung isang araw, mayroong pollution sa Pilcoa, pinuntahan ko po, nagpa-test ako, pasado pa rin.
Isang gusto ko lang ding ilinaw sa mga tagapakinig, ano? Kasi yung opisina ko kasi nakakatanggap ng mga reklamo, smoke belcher, ganyan, ano? Gusto kong ilinaw sa mga tagapakinig na hindi lang Ikot ang dumadaan dito sa campus. Maraming iba't iba pang ruta ng jeepney, andyan ang UP Filcoa, UP Katipunan, UP SM North,
Pantrangco
Highway, ganyan, ano? Tapos Ikot at Toki nga. So, pag may mga reklamo lang, ilinaw lang kung ano, no? Kung anong ruta yung dinadaanan. Kasi, hindi naman sa kinakampihan ko yung UP Ikot Drivers Association, mas madali natin silang i-regulate dahil nasa loob lang sila ng campus. Pero yung mga iba kasing ruta ay lumalabas ng UP, so mas mahirap yung pag-control natin sa kanila. Bagamat dumadaan din naman sila sa smoke emission test, drug test, gano'n.
Ano po bang klaseng mga regulasyon na binababaan ng administrasyon ng UP ang hindi nakakadaan po o hindi pwedeng isailalim yung mga jeepneys na hindi naman Ikot o Toki?
Sige, bago ko sagutin nyo, ilinaw ko muna yung mga regulasyon. Ano? So, hindi otomatiko na kapag meron silang prangkisa, therefore, pwede na silang pumasok sa UP. Kinakailangan pa rin may permiso ng UP na pumasok sila dito o dumaan sila dito. Ito ay nasa pangasiwa ng transport group sa ilalim ng UP Diliman Police. Sila yung nangangasiwa dito, at dito meron nga silang drug test para sa mga driver. Meron yung nabanggit kanina, yung pagbabayad ng sticker sa UP. At saka meron din yung emission test bukod sa ginagawa pa ng DNR. Sa uniforme, ano, napagkasunduan, nakaputi kayo, no, kaiba doon sa naka-blue sa labas. Tapos tayo rin yung nagsasabi saan yung mga rutang dadaanan sa loob ng campus, lalo na kung may mga rerouting, saan ang tamang ruta. Tapos yung sa kaso ng Ikot at Toki, yung pag-regulate nga nung pamasahe. Pero sa kaso sa labas ng Ikot at Toki, ay sinusunod yung tinakda ng LTFRBs na pamasahe sa labas, ano? Meron yung fare matrix at hindi natin yung kayang pakialman. Bagamat nakakatanggap ako ng reklamo at gusto ko to ring i-address na hindi rin nagbibigay ng student discount maging yung mga rutang labas. Ano? Mm-hmm. Yun ang isang dapat aksyonan ng opisina ko.
Mm-hmm. Pero lahat naman po ng pumapasok sa UP ay kailangan ng UP sticker.
Sa pagkakaalam ko. Ano? Kaya lang, idagdag natin yung lahat ng yun kung sila ay may 55 na o mahigit pa na na jeepney units, idagdag pa natin. Mas marami pa siguro yung sa iba, no?
Mm-hmm.
So, may kahirapan din ng pag-monitor. Sa katunayan, nakakapasok na sa loob ng campus, maging hindi rutang UP, eh.
Mm-hmm.
Nakaparada dyan sa mga area-area natin.
Ano?
So, yun, dapat ay nire-regulate din natin. Mm-hmm. Pero, admittedly, may kahinaan pa tayo ng pag-regulate. Ito ang kadahilanan bakit nga ang administrasyon ni Chancellor Tan ay nag-iisip na magtayo na tayo ng isang permanenteng opisina para sa transportation.
Mm-hmm.
Hindi na lamang sa ilalim ng UP Diliman Police. Ano?
Mm-hmm.
So parang sarili na nating LTFRB ang iniisip dito. Ano?
Mm-hmm.
Ang tentatibong pangalan nga nito, narinig mo na ba ito,
Hindi
Fit?
Pa po.
Ang tentatibong pangalan ay Transportation and Traffic Management Office.
Narinig ko na to.
TTMO. Ano? Ito yung pangalan. TTMO. Okay?
Mm-hmm.
So, magandang itayo na
parang
titimo, ano? So, ito ay abangan natin kung dahil ang chancellor magdedesisyon at saka ang problema, sino ang tatao, ano?
Mm-hmm.
Para meron na rin tayo, kasi sa ngayon, ang pagta-traffic sa loob ng campus, mga SSB, alam natin, SSB ay multitasking, di ba?
Mm-hmm.
Tagahabol ng magnanakaw, tagasuway,
tagabantay,
na mga ganyan, ano? So, dapat meron din tayong mga talagang mga traffic aids.
Mm-hmm. At ngayon pong pinag-usapan natin itong mga regulasyon ng administrasyon ng UP. Mang Cesar, Mang Pauling, meron po bang mga regulasyon ang UP na sa tingin nyo ay nakakasakal at meron din naman po bang kakulangan sa regulasyon na nahihirapan din po kayo mula sa side po ng UP administration?
Maging honest lang tayo.
Una po, dadagdagan ko lang po yung sinabi ko kanina tungkol sa paraan para mawalay pollution.
Okay.
Ang kasunod pa po noon, ang maintenance lang.
Tama.
Kasi
kadalasan yun yan ang malaking problema.
Yung pong ibang operator, takot gumastos.
Mm-hmm.
Pero pagka po yung halimbawa mausok, ipina-repair yung kanyang makina, nawawala po yan eh.
Tama, mm-hmm, yun. Tama,
nawawala.
Yun. Kaya ang isang komento minsan sa panahon ng pagre-rehistro, maganda yung makina. Pero later ay ano na, no, nagde-degenerate na kaya nagiging mausok. So dapat nga tuloy-tuloy na monitoring at pagbabantay.
Mm-hmm.
Sa panic naman ng mga operator, tuloy-tuloy na maintenance. Ngayon, kaya kanina tinatanong ko kayo tungkol dito sa kinakabit na makina, para maging malinis yung emission. Kasi ang tingin ko, ang administrasyon ng UP, dapat tignan ang mga driver, lalo na ng ikot, bilang partner. So, tulungan tayo ng anong maghanap tayo ng mga magagandang proyekto para mapabuti yung sitwasyon sa UP. Hindi lang yung tignan ang
sarili,
ang UP Ikot Drivers Association bilang mga nag mga tagalabas yan na nagde-negosyo. Hindi, parte sila ng komunidad, kaya dapat magtulong-tulong tayo.
Di ba, sa totoo lang po sir, magbuhat po nung bumalik ako dito noong 2011, lahat po ng ginawa ko ay hindi po pabor sa samahan lang. Una po, yung nung dumating po ako rito, naging terminal nila yung parke.
Mm-hmm.
Doon sa pagtawid po ng CP Garcia Jacinto. Mm-hmm. Tinanggal ko po yun.
Okay.
Ayaw ko po nang makakaabala kami sa mga sasakyan.
Mm-hmm.
Magmula po doon hanggang doon sa may barangay hall, wala po kaming parking doon. Ang ginagawa po namin doon, pick and drop.
Mm-hmm.
Ganun po.
Sa ngayon po, saan kayo nag ngayon?
Garahe.
Gagarahe ang mga...
Ang garahe naman po namin sa labas ng UP.
Mm-hmm.
Yung pong aming kainan dito sa May Fine Arts, yung po'y kainan lang, meriendahan. Mm-hmm. Tapos po, kung mayroon kaming meeting, doon po namin ginaganap.
Mm-hmm. Po. Pero hindi yun ang garahe.
Ay, hindi po.
Wala, okay. Wala hindi po garahe yun.
Mm-hmm. So, paggabi, walang naiiwan doon?
Wala po.
Okay, sige. Mm-hmm. Klaro yun.
Sige po, siguro yung katanungan ko kanina tungkol sa regulasyon ng administrasyon ng UP, kung meron po ba tayong nagiging problema dito, ay sagutin na lang po natin sa pagbabalik po ng Radio Obli at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government ang Quezon City Youth Reform Congress o QCYRC 2017 sa March 4, 7 a.m. hanggang 4 p.m. sa Bulwagang Amoranto, Quezon City Hall. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/YRMPH o mag-text sa 0926-474-5709. Young Reformers ng City of Stars, join na sa QCYRC 2017. Ito ay hatid sa inyo ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government sa pag-iipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radio Oble at your service, muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Kasama pa rin po natin si Mang Cesar at Mang Pauling mula sa bagong samahan ng UP Ikot Drivers Association. Pwede na po ba natin sagutin ang katanungan natin kanina ukol po sa regulasyon sa loob ng UP?
Sa palagay ko sa ngayon wala akong nakikitang salungat sa aming samahan.
Mm-hmm.
Maliban lang doon sa mga kalsadang sinasabi nating hindi pa maayos ngayon. Mm-hmm. 'Yun ang nagiging pinaka problema namin sa biyahe namin ngayon.
Mm-hmm. So, bali ang kanina nung break, binabanggit nila yung dahil kaliwat kana ng mga paghuhukay ngayon sa loob ng campus ng Manila Water at ng DPWH, may mga lugar na napapabayaan, hindi natatabunan ng maayos.
Mm-hmm.
Tulad ng ano-ano hong kalye ito?
Africa po sir, at saka yung tapat ng Provident.
Ang Africa ay sa pagitan ng education ito, at saka ng psychology, ano, yung Lagmay Hall. Oh. Mm-hmm. So, ito ay hinukay ng Manila Water, pero pansamantala lang na tinabunan kasi sisementuhan pa dapat ng DPWH.
Mm-hmm.
Ang problema, ang DPWH, hindi pa yun kinokongkreto. So, parang pansamantalang tambak yon na medyo hindi pantay-pantay, ano? Description nyo, parang nasa buwan ba yon?
Hindi po, sir. Kami naman po, hindi namin kaagad hinahangad yung kongkreto.
Eh, kami hinahangad po namin yun, eh.
Hindi po, hindi naman po kami nag-aapura. Gusto lang po namin kahit paano, kahit po yung buhangin lang.
Basta't lapat, ano?
Hindi po yung may mga hukay-hukay.
Sige, ipapaabot po natin yan sa Office of the Campus Architect kasi mm-hmm. ang opisina nila ang nagmo-monitor dito sa mga contractor ng Manila Water at ng DPWH.
Mm-hmm.
Ang problema lang, batay sa kwento sa akin ng OCA or Office of the Campus Architect, iba-iba palang contractor yan. Ang ibig sabihin, kung Manila Water, iba't ibang contractor pa ang hinahire nila mm-hmm. sa bawat kalsada, hindi mm-hmm. isang contractor para sa buong universidad. At merong iba na hindi maganda ang gawa, iiwanan na lang.
Mm-hmm.
Pero ang hamon ko, dapat ang ating campus architect ang nagbibigay ng pinal na salita na kung nagawa ng mga contractor mm-hmm. yung dapat gawin. Ano, hindi yung papalabasin na lang ng hindi pa tapos.
Mm-hmm.
Tapos yung dun sa bahagi naman ng parang Laurel extension yata ang tawag doon eh, no? Kabila ng Laurel kasi sa totoo hindi yung talaga hindi talaga karsada dati mm-hmm. no. So ito yung likod ng Laurel na kwento ni Mang Cesar, so hindi rin pantay ang gawa, pero bukod doon may mga nagpa-parking pa tapos mm-hmm. maalikabok at alam natin kainan yung kabila mm-hmm. so ito ay health hazard din sa mga kumakain, ano. So ipapaabot natin 'yan sa campus architect natin.
Mm-hmm. Paano naman po kaya kung ang ating mga pasahero ang may reklamo, kaya naman ay may suggestions para sa ating mga drivers dito sa ikot? Saan po, sino po ang dapat lapitan? Saan po dapat pumunta?
Kung mayroon naman po mga suggestion ang ating mananakay, pwede naman po sa OBCCA. Kung ibababa sa amin ang OBCCA at kaya namin sagutin, gagawin po namin.
Sige, pupwede po sa aming opisina na lang. Habang wala pa sila talagang, kasi ako ang pangarap ko sana merong permanenteng terminal
mm-hmm.
ang ikot dito sa loob ng UP.
Mm-hmm.
At para doon na rin meron kayong munting opisina, no? Pero habang wala yon, pwede nga sa OVCCA muna mm-hmm. ipaabot ang anumang reklamo.
Mm-hmm. At meron po ba kayong gustong huling final na message para po sa ating mga tagapakinig? At lalo na po kung meron pong mga policy makers na nakikinig sa atin ngayon.
O kaya mga gusto niyong ipaabot para sa mga estudyante, mm-hmm. mga mananakay.
Huwag kayong mag-iwan ng gamit sa jeepney.
Hindi, ang pamasahe kasi merong hindi nagbabayad.
Grabe naman yan.
May naririnig nga po ako.
Madalas ho yun. Kasi siguro, abala sa gadget nila.
Okay lang yun kung nakalimutan.
Pero sinadya.
Baka may mga gumigil.
Hindi naman ho siguro sinasadya. Pero marami kasing nakakalimut. Basta sumakay kasi, hawak na yung gadget niya. Panayang text, tapos mm-hmm. sasabi, makita yung bababa niya, para, bababa na siya.
hindi nyo kayang habulin yun.
Hindi ho kami nanghihiya ng pasahero.
Makasagot ako.
Okay.
Tungkol ho dyan sa mga ganyang nangyayari, sinabihan ko ang mga driver, ang member namin, wag nilang aawayin.
Mm-hmm.
Wala hong aaway na driver sa mga hindi nagbabayad.
Hindi kaya, pero baka kahit paalala.
You know, paalala kung minsan, pero meron nung nangyaring ganyan eh. Nagalit pa yung tao mm-hmm. sa driver.
Pero, sige. So, dalawahan ito, hindi lang reklamo sa ikot. Kung meron ding reklamo ang mga driver, pwede nyo rin idulog.
Hindi na namin pinaaabot kung saan pa man yan. Basta yun, amin na lang po.
Amin na lang.
Hindi, ayaw namin.
Masakit din yun.
Kung malawakan po ang ganitong modus operandi.
Narinig na nga natin yung problema.
Meron po kaming nahuhuli talagang trabaho na ngayon. Pero yung iba, lalo na estudyante, sabi ko sa kanila, ituring yung anak yan.
Pero yung mga talagang ganun, hindi naman mga estudyante yun.
Hindi natin alam. Estudyante. Actually, ako iba, alam ko eh.
May mga pasaway talaga. Bagay kung sa loob ng classroom, may pasaway eh.
Sa jeep pa kaya.
Oh,
meron po kaming kilala. Kilala namin yung mga hindi nagbabayad talaga.
Meron talaga.
So talagang kailangan
meron
disiplina.
Meron nga akong retirado na eh.
Natatanda na namin.
Ayun ang retirado. Talaga, inano ko yun. Pero nagpaano pa rin ako. Mababa pa rin pa na nalita ako.
Mm-hmm.
Pero sinabi ko, 2 times or 3 times mo nang ginawa yun. Ganun lang. Pero yung Magagalit kami, hindi po.
Siguro ang ako, mananawagan na respetuhan naman tayo. Lahat tayo ay miyembro ng komunidad ng UP. So, anumang suliranin dito sa campus ay suliranin nating lahat. Mm-hmm. Kaya magtulong-tulungan tayo. Hindi tayo ang magkakalaban.
Sabi nga ho niyo, sir, ang UP driver ikot, kasama na sa komunidad.
Mm-hmm.
Okay. Sana mabigyan kami ng isang permanenteng sinasabi niyo na
magtulong-tulungan tayo, mapapatotohanan niyo naman ito kung merong kayong mungkahi kung saan lugar pwedeng itayo ay pag-usapan natin humahanap ako talaga ng saan magandang lugar na itayo yung terminal para hindi na kayo parang sinusuway lagi, dito kayo nga, lipat dito.
Kasi nga ho, sir, yung pinupuntahan namin, parang bakanting lote lang siya na hindi pa gamit. Tapos pag nagkaroon sila ng proyekto, tanggal na naman kami.
Ang gagawin natin ngayon, hindi lang dahil bakante, kundi i-designate na natin. Oh, yung lugar na yun, para sa ano na yan, para sa terminal na yan, para wala nang mag-iisip pa na gagamitin uli yung lugar na yan.
Sana po.
Kasi gusto naman natin maayos na terminal para sa rin sa mga estudyante na meron din doong toilet sila kung sakaling habang naghihintay, meron doong maupuan muna, may TV, merong yung ganun.
Nung araw ho, sir, nag-request na ako ng ng urinal, yung ano,
alam ko nga yun. Pero
wala ho silang maibigay sa amin.
Ang problema kasi talaga may pasensya na dahil may iba-iba ring paningin yung mga nasa administrasyon, hindi naman lahat kapareho ko mag-isip. So pero noon medyo syempre baguhan pa lang ho ako noon. So hindi pa talaga klaro sa akin anong pwede, anong hindi pwede. Pero ngayong nasa ikalawang termino na kami ni Chancellor, ay magiging committed na kami sa anumang tingin naming mga tamang proyekto.
Mm-hmm. At may kaunting oras pa po tayo, baka po meron nakikinig sa inyo na gusto ninyong batiin.
Mga nakikinig, may nakikinig bang kapwa driver ngayon?
Sinabihan na namin yung iba, baka gusto nila makinig.
Doon sa mga driver na nakikinig, sana ipatupad pa rin natin o tuparin pa rin natin yung ating mga patakaran. Sana palagi tayong may disiplina.
Mm-hmm. Ayun lang.
Mm-hmm. At maraming salamat po muli sa inyo, Ginoong Cesar Santa Maria at Ginoong Apolinario Domingo mula sa bagong samahan ng UP Ikot Drivers Association. At muli niyo po kaming pakinggan dito sa Radio Oble at Your Service sa susunod po na Martes alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito lang po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.